Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité de la hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer. Alors que la prostate est un organe, et il y a un bon prostatique, et il y a un bon hypertrophie bénigne de la prostate, ou il y a un adénome de la prostate, cancer de la prostate. Alors, et le confort de l'État, les alliés parmi le cancer, Oyo, les a, et pas un pas les accoutés, les panamans, surtout, par eux, les tissus, vous là, un camp. Mabé, il y a malade, les amis. Mabé, n'a moins les alliés, ceux qui sont zongi, n'a eu le coup de l'autre, ils bossent. N'attendent pas côté de l'anatomie, tu veux pas dire que, il y a un mot, ils ont pas besoin de périphérique.
Yes.
Somme wana ekoko zo malade. Mais basi menango ekoye banatil parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate et j'ai mis pendant mes irrètes de la masuba ou les waka masuba on a vécu que bini salibanga. Donc on a ceux qui étaient loka da directement et bani loka kokoso na masuba. Mais au lieu cancer de la prostate et de la camusika na irrète. Si koye ta ata ceux qui malade bandi milio mtu ukutala nukaka loko lozaa ndoto kolongono uzoka iloko te uzoka iloko te noso uzoka no kilia soki malade yango ekopi ukobi nango na malade ekopi pusani mbeti toyo ba sine ebandi soki ba sine ebandi ete malade zeko musika na edike soki uzoko landana
uzoko landa o malamu doktor
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine mingi soki basine ebandi seke si ekomi deja malade si epusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenom de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokosio na kosuba mbala ebelebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosimemasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa keyali kanser okoyoka malaka bandi koyo biso mokomi komi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade epusani mpo malade yango ekindekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ba no bisho tabenga taba betata ikiti yangu ikiti taba mikuwa ikonsa mikuwa atase ikonsa mikuwa ya makolo tafini ikonsa mikuwa ya mkongo kolono za epitral ikonsa mikuwa ya thorax ya pitanzi ikonsa mbola ikupitekita mikuwa mbola ikonsa pati wangu.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bola malobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.